Mae gynnon ni ein hamffi theatr bach ein hunan fyny fyma. A welwch chi ddim mor hain ym mhob cair, o, mae hynny'n siŵr. Rhywbeth bach i wneud yn iawn i ni am orfod aros yn y lle oer a diflas hwn yn ôl y meistri. A rwan ein bod ni wedi dod â heddwch i'r wlad, o does dim byd arall i'w wneud.
A dyma lle y gwelwn ni olion gweithgarwch bron i 2,000 o flynyddoedd ar ôl cyfnod y Rhufeiniaid. Edrychwch ar y bryniau o gwmpas Tomen y Mur. Fe welwch chi ddigon o dystiolaeth o chwareli llechi'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ceuodd y fwyaf o'r chwareli hyn yn 1868 ac mae ôl ei thramffordd i'w weld o hyd. Mae'n torri'n syth drwy olion amphitheatr y Rhufeiniaid.
Paganiad! Doedd gan nhw ddim parch, dydwch! Adeiladodd y rheolwr agricola ar amphitheatr i ni, a dwi'n bron iawn wedi cael fy addysgu drwy edrych ar yr actorion yn perfformio a gwrando ar yr areithiau hefyd. A byddai Siser y mor falch.
I'r gogledd o'r hen dramffordd, welwch chi frincynna? Tomenni claddu'r milwyr Rhufeinig gan ffodus a fu farw ar ddyletswydd ydy'r rhain. Mae nhw wedi gosod wrth ochr y ffordd yn unol â'r traddodiad Rhufeinig. Ac i'r dde, tua chanllath i'r dde o'r amphitheatr, welwch chi lain wastad dod i'r. Dyma faes pared y gwarchodlu. Nodwedd bryn i oroesi mewn unrhyw gair Rhufeinig. Mae'n rhaid i ni wneud ychydig o waith detectif yn y fan yma i ddarllen y tir. Ond gyda chymorth y paneli dehongli ac ychydig o ysbrydoliaeth, mi ddaw yn gliriach. Dilynwch y ffordd drwy'r glwyd, ar draws y cae at y llwybr. Yna, ychydig ymhellach at banel bach sydd wedi osod yn y wal. Mi arhoswn ni yn fanna a chlywed rhagor am y dinasyddion preifat oedd yn byw yma hefyd yng nghyfnod y Rhufeiniaid.